Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх падарожнікаў у часе. Гартаем далей старонкі гісторыі беларускай нацыянальнай рэвалюцыі. Аўтары першай устаўной граматы абвясцілі сябе тымчасовай народнай уладай у Беларусі. А ў другой грамаце, 9 сакавіка, Беларусь была абвешчаная народнай рэспублікай. Там былі выкладзеныя асновы дзяржаўнага ладу, дэклараваныя правы і свабоды. Абвяшчалася свабода слова і сумлення, нацыянальна-персанальная аўтаномія ўсіх народаў Беларусі, роўнае права ўсіх моваў тых народаў. Права прыватнай уласнасці на зямлю касавалася, зямля перадавалася без выкупу тым, хто на ёй працуе. Без права уласнасці тут трошкі незразумела. Пра дачыненне з Расіяй, у склад якой Беларусь яшчэ да юра ўваходзіла, як і ў першай грамаце, у другой не было ні слова. Ну, яно і ясна. Што там увогуле ў той Расіі робіцца і колькі яна яшчэ будзе існаваць, на гэты момант было невядома. Давайце пачытаем, пра што канкрэтна пісалася ў другой устаўной грамаце. Устаўная грамата да народаў Беларусі. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабаняе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў і няволі, і зноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 5-17 снежня 1917 року, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронячы дзяржаўныя правы народу, спаўняючы камітэт Рады з'езду, гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устрою Беларусі і аб правах і вольнасцях яе грамадзян і народаў. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Другое. Асноўныя законы Беларускай народнай рэспублікі зацвердзіць устаноўчы сойм Беларусі – скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і прапарцыянальнага выбарчага права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію. Трэцяе. Да часу, пакуль збярэцца ўстаноўчы сойм Беларусі, заканадаўчая ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць Радзе ўсебеларускага з'езду, дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Беларусі. Чацвёртае. Спаўняючы і адміністратыўная ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць народнаму сакратарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю з'езду і перад ёю трымае адвет. Пятае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памяшкання. Шостае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі ўсе народы маюць права на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. Сёмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца без выкупу тым, хто самі на ёй працуюць. Лясы, азёры і нутро зямлі абвяшчаюцца уласнасцю Беларускай народнай рэспублікі. Восьмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі ўстанаўляецца найбольшы 8-гадзінны рабочы дзень. Абвяшчаючы ўсе гэтыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларускай народнай рэспублікі, мы, спаўняючы камітэт Рады з'езду, абавязуемся пільнаваць законнага парадку жыцця ў рэспубліцы, сцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў рэспублікі і захоўваць правы і вольнасці працоўнага люду. А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе устаноўчы сойм Беларусі. Усіх верных сыноў беларускай зямлі клічам памагчы нам у цяжкой і ответнай нашай працы. Спаўняючы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду, выдана ў Менску беларускім 9 сакавіка 1918 року. З другой устаўной граматай беларуская ўлада зноў ідзе ў Менскую гарадскую думу. Адзіную ацалелую ўстанову прадстаўнічай улады цяпер ужо былой дэмакратычнай Расіі, якая здолела перацярпець некалькі месяцаў бальшавіцкага тэрору. Народны сакратар Цвікевіч, так ён названы ў думскім пратаколе, хоць у спісах народных сакратароў яго не было, зрабіў драматычны даклад пра міжнародную сітуацыю ў цяперашні грозны момент. На землі Беларусі, паводле яго, квапяцца іншыя народы. Ён пералічвае Літву, Украіну і Польшчу. Таму важна, каб Беларусь вызначыла сябе як дзяржаўны арганізм і абараніла сваю тэрыторыю і ўласнасць. Тымчасовая ўлада, выканкам Рады Усебеларускага з'езду, звяртаецца да Менскай гарадской думы з прапановай дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў у Раду з'езду і дапамагчы матэрыяльна. Другая ўстаўная грамата, як і першая, дэпутатам думы спадабалася. Яны дэлегавалі ў Раду 10 прадстаўнікоў і выдзелілі беларускай уладзе 10 тысячаў рублёў. Аднак у пастанове зноў нагадалі пра непарыўную сувязь з усімі народамі Расійскай Федэрацыйнай Дэмакратычнай Рэспублікі. Яны яшчэ верылі ў яе існаванне. Што ва ўяўленні народнага сакратарыяту БНР ўваходзіла ў спіс жыццёва важных аб'ектаў? 21 сакавіка 1918 народны сакратарыят разаслаў установам ліст з паведамленнем, што яны ўжо ад 9 сакавіка задняй датай лічацца дзяржаўнымі установамі БНР і ажыццяўляюць свае функцыі ад яе імя. Спіс адрасатаў быў такі: Менскі акруговы суд, Менская губернская камора, прысутствие, орган кантролю за мясцовым самакіраваннем, Менскае аддзяленне дзяржаўнага банку, Менская губернская акцызная ўправа, Менская скарбовая палата, Управа дзяржаўнай маёмасці Менскай губерні, Менская паштова-тэлеграфная акруга, Управа Лібава-Роменскай чыгункі, Дырэкцыя народных вучэльняў Менскай губерні і пракурор Менскага акруговага суду.
Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Памяшканне ў губернатарскім доме 25 лютага акупацыйныя ўлады забралі сабе. І беларуская ўлада мусіла шукаць сабе новы дом. Разам з бальшавікамі з Менску паўцякалі ўсе арганізацыі і ўстановы расійскай улады, вызваліўшы розныя рэпрэзентацыйныя прасторы. Народнаму сакратарыяту спадабалася заля і прылеглыя да яе два пакоі, якія да ўцёкаў займаў гэтак званы стройзап, будаўніча-тэхнічны аддзел Заходняга фронту, у доме на вуліцы Захараўскай 43. Цяпер гэты дом лічыцца па вуліцы Валадарскага 9. Памяшканні былі вольныя, але народны сакратарыят самаўпраўствам займацца не стаў і з просьбай саступіць яму згаданыя памяшканні звярнуўся 20 сакавіка да Менскай гарадской управы. Гарадская управа пайшла насустрач, і праз 4 дні заля былога стройзапу адыграла надзвычайную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі. Вітаю ўсіх падарожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне Трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Няясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У адзін з веснавых дзён 18 году, не раней за сераду 20 і не пазней за нядзелю 24, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднеўрапейскага часу, увечары у доме под номером 43 на Захаровской улице, третий поверх первого от Серпуховской улицы подъезду. У позве запрошенні нічога не пророчила, чим скончиться гэта чарговое пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя Віленскай беларускай радай браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытання аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй. Аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнул промоуца, – «сёння у нас вялік дзень, сёння зноў злучаюцца духовна Вільня і Менск, душа і тела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыні і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай», пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалейцыён і расійскія эсэры. У выніку, а 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.